Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini perhimpunan agung UMNO pertama selepas berlakunya keputusan yang menyaksikan UMNO dan Barisan Nasional tidak lagi menjadi parti pemerintah, dan ucap pertama presiden baru Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi baru saja selesai. Saya ditemani oleh YB Khairi Jamaluddin, dan saya ingin terus sahaja tujuh teras. Kalau anda tidak menonton tadi, tujuh teras dan 21 langkah digariskan dalam ucap pertama presiden. Dan saya ingin terus bertanya kepada YB Khairi Jamaluddin, apakah yang akan memberikan keyakinan, kerana satu teras daripadanya adalah keyakinan dan kepercayaan, dan untuk menjadi government in waiting seperti yang presiden katakan untuk PRU15, maka perkara pertama ramai yang melihatnya UMNO perlu mendahului BN untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.
Ucapan sulung Datuk Seri Zahid sebagai presiden UMNO tadi adalah usaha untuk mencorakkan satu hala tuju parti. Ucapan yang sangat panjang lebar yang cuba mengemudi beberapa cabaran yang dihadapi oleh parti. Sama ada hala tuju ini dapat mengembalikan kepercayaan rakyat masih bergantung kepada pelaksanaan dan juga kepada budaya dalam UMNO itu sendiri. Hari ini baru setakat ucapan sahaja, ya. Ada beberapa pengumuman yang menarik, contoh penurunan kuasa kepada bahagian negeri dan sebagainya, yang juga menjadi manifesto calon-calon presiden dahulu. Dan juga beberapa juga langkah yang dapat menjaga ahli-ahli UMNO daripada terus melompat ke parti lawan. Tetapi untuk membuat kesimpulan awal sama ada hala tuju yang digariskan ini dapat mengembalikan kepercayaan ataupun tidak, saya rasa masih lagi terlalu awal.
YB, bukan malam ini saja, sebelum ini pun YB vokal tentang banyak perkara sejak PRU14. Adakah defisit kepercayaan ini bergantung kepada apa yang sedang disiasat, kes yang akan berlangsung dan sebagainya, dengan isu-isu lama pada pandangan YB?
Itu juga akan mainkan peranan yang penting. Sama ada rakyat kembali percaya kepada UMNO, banyak bergantung kepada siasatan yang sedang berlaku. Tapi saya nak cakap direct saja, ya.
Terus.
Untuk rakyat kembali percaya kepada UMNO, kita kena mempamerkan pemimpin-pemimpin yang rakyat suka. Okay. Itu pokok pangkalnya. Okay. Macam mana kita ada hala tuju pun, kalau kita masih lagi menghidangkan pemimpin yang tidak dapat sokongan dan kepercayaan daripada rakyat, UMNO tidak dapat pulih. Sebab UMNO itu adalah diwakili oleh pemimpin. Dan saya percaya ramai orang Melayu sebenarnya mereka tidak benci pada UMNO. Mereka kenang jasa UMNO. Tetapi UMNO dirosakkan kerana beberapa pemimpin yang ada ataupun yang pernah ada dalam UMNO. Sebab itu kalau tidak ada perubahan total dari segi personel ataupun orang dalam UMNO itu, maka perubahan-perubahan lain ini tidak akan memberi kesan yang besar.
Itu dilihat pada atas. Tapi dalam permulaan ucapan dasar presiden tadi, 40% ketua bahagian baru, 4 wanita, 43% ketua wanita baru, 84% ketua pemuda baru, 76% ketua puteri. Tidakkah itu baru?
Ya, itu adalah perubahan dari segi individu. Tetapi rakyat juga mahu melihat perubahan dari segi pemikiran kita, dari segi world view kita. Okay. Tak guna kita ada perubahan generasi, tetapi generasi yang menggantikan mereka yang ada terdahulu pegang kepada pemikiran, budaya yang sama, cara yang sama, belagak macam biasa. Kalau itu berterusan, maka tidak ada perubahan. Okay. So kita kena ada satu usaha untuk membentukkan world view yang baru, yang saya tulis baru ini, sentris progresif. Bukan seperti apa yang ada hari ini.
Itu berkat rapat dengan kepimpinan fikiran, thought leadership. Dan UMNO sekarang terutamanya sebagai bukan parti perintah, tidak duduk dalam kepompong kosong. Duduk dalam kepompong yang banyak ada maklumat tentang kerajaan Pakatan Harapan. Di New York ke, di London ke, Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan juga ketua paling penting Pakatan Harapan mengatakan pada pandangan beliau, UMNO mungkin terkubur. Bagaimana, apa yang dalam ucapan dasar hari ini untuk rakyat yang mungkin neutral, yang penting, kalau umur turun 18 tahun mengundi PRU15, hampir 4 juta lagi pengundi baru akan masuk. Bagaimana nak menang wacana ini dalam konteks itu?
Saya rasa sekurang-kurangnya ucapan dasar pada hari ini telah meletakkan satu hala tuju yang boleh menjadi asas kepada kebangkitan. Itu saya saya admitlah, ya, saya bagi kepada presiden malam ini bahawa asas itu mungkin ada. Tetapi tak cukup dengan asas.
Okay.
Sebab kita kena make sure hala tuju ini dapat dilaksanakan.
Tiang seri tadi disebut, ya, hanya layar yang koyak. Tetapi ramai juga yang melihat dalam era Malaysia baru, relevankah lagi parti berasaskan kaum misalnya?
Bagi dalam konteks UMNO, tadi Presiden sebut berulang kali bahawa ini parti Melayu, parti Bumiputera dan sebagainya. Saya percaya bahawa sebahagian besar daripada orang Melayu Bumiputera masih lagi bergantung harap kepada parti seperti UMNO. Malah PPBM, parti pemerintah kerajaan hari ini pun parti Bumiputera Melayu. Tetapi di sebalik itu kita perlukan satu pendekatan dan juga pemandangan dunia, world view yang lebih sejagat. Ya. Saya kalau dengar ucapan Presiden, dia masih lagi berpusing di situ saja. Melayu Islam, Melayu Islam, Melayu Islam. Seolah-olah mewujudkan satu siege mentality,
ya,
yang saya rasa tidaklah beberapa positif untuk orang Melayu. Kita nak memperkasakan orang Melayu. Kita nak satu politik Melayu yang boleh wujud dalam konteks kemajmukan yang lebih besar. Jadi sebab itu saya tak berapa senang bila dia pusing di situ saja. Untuk banyak perenggan dalam ucapan dia masih di situ.
Untuk orang muda, kita tahu itu kuasa yang amat besar untuk PRU14, lebih besar untuk PRU15. Bagaimana YB melihatnya? Kerana YB dulu pegang portfolio ini dan kini merencanakan dalaman strategi UMNO untuk itu.
Yang mana? Untuk
dapat balik orang muda.
Orang muda seperti mana juga pengundi lain, mereka nak melihat harapan diberikan kepada mereka. Soal kita perlu menjadi pembangkang yang efektif, ya. Sebab itu perkara yang diumumkan baru-baru ini, pembentukan jawatan kuasa, kabinet bayangan dan sebagainya penting. Sebab barulah kita dapat dilihat sebagai government in waiting, ya. Saya rasa Presiden guna perkataan government in waiting sekarang ini terlalu awal. Orang tidak melihat kita government in waiting. Kita nak dilihat sebagai pembangkang yang berwibawa terdahulu. Mungkin selepas 2-3 tahun barulah kita dilihat sebagai government waiting. Kalau kita cakap hari ini government waiting, terlalu awal. Perasan macam kita dah sampai tahap government waiting. We're not there yet. Ya? Jadi bagi masa untuk kita melaksanakan tugas. Saya diberikan tugas kewangan. Ya. Dan mungkin selepas 2-3 tahun barulah kita boleh dilihat sebagai government in waiting.
Bagaimana untuk membawa isu kabinet bayanganlah dalam konteks itu? Kerana isu seperti kewangan, perdebatannya begitu kompleks. Maklumatnya kompleks. 1 trilion ni betul kita nak dapat maklumat ke mana, bagaimana kita nak dapatkan maklumat verifikasi.
Apakah
kedua
saudara akan meragui kebolehan saya?
Tidak. Maksud saya malah untuk Kerajaan Pakatan Harapan pun nak bawa ke akar umbi tu.
So yang pertamanya yang seperti mana saya sebut, apabila kita dah umumkan kabinet bayangan, kerajaan yang ada hari ini mestilah menginstitusikan pembangkang. Diberikan sumber, diberikan penyelidikan, diberikan dokumen, ya, tidak disimpan, dokumen rasmi mesti dikongsi bersama. Kalau di UK, di England, di Westminster, kabinet bayangan ini adalah jawatan rasmi, ya, dalam kerajaan ataupun dalam parlimen. Jadi mestilah bermula dengan usaha untuk menginstitusikan, dan ini juga adalah janji pilihan raya, reformasi kepada institusi negara kita.
Are you looking forward to this? Lihat ke depan, kerana itu ada banyak hujah yang boleh diperdebatkan. Ya, ya.
Sudah pasti bila dah ada struktur yang tersusun, barulah kita dapat buat melaksanakan tugas kita dengan lebih rapi.
Dan kewangan juga berkait rapat dengan hidup rakyat. Dan itu antara perkara pokok PRU14. Bajet pertama Kerajaan Pakatan Harapan sudah semakin hampir. Adakah kita akan mula menyaksikan di situ persediaan YBKJ?
Ya, sebab itu pun menjadi titik permulaan kita. Kita pun menyediakan satu kerangka ekonomi, mungkin dipanggil sebagai shadow budget ataupun belanjawan alternatif yang akan juga dibentangkan, yang boleh dijadikan sebagai pilihan dibandingkan dengan apa yang akan dibentangkan oleh kerajaan nanti.
Tapi era Malaysia baru yang nascent ni, yang masih muda ni, menarik kerana ia bukan hanya tentang polisi nantinya. Sekarang pun parti ada menuntut kepada polis tentang 43 juta dan sebagainya. Adakah semua itu akan masuk di bawah tanggungjawab kewangan yang akan dipegang oleh
Oh, no, tidak. Itu lebih kepada pentadbiran parti. Kewangan ini bermaksud dasar
negara
dasar,
dan polisi sahaja. Tapi di mata rakyat,
perkara itu akan berkait. Macam-macam wali nak memisahkan.
Jadi kita kena jelaskanlah portfolio kewangan ini adalah berkaitan dengan Kementerian Kewangan. Bukannya kewangan parti, bukannya tuntutan duit UMNO yang telah dirampas oleh polis.
Okey, dalam konteks itu, tadi kita melihat ada juga disebut tentang potensi untuk Barisan Nasional dijenamakan semula dan bergerak bersama dengan parti-parti, gabungan yang dah ada, ataupun pihak-pihak berkepentingan termasuk NGO. Tapi saya melihat dan mendengar kali ini takbir banyak berlaku dalam Perhimpunan Agung nak ucap tambah ini.
Ya. Ya, sebab kita dah ada ta'awun dengan PAS ni. Jadi hari ini kali pertama kita raikanlah. Jadi kita sebagai tuan rumah yang budiman, kita kena tunjuk satu sikap yang terbuka kepada tetamu kita. Tapi jangan kita lupa, di samping kita ta'awun dengan PAS, kita dah ada ta'aluf dengan MCA, dengan MIC sekian lama. Dan itu bagi saya lebih penting sebab itu rakan-rakan lama kita. Jadi kita kena fikirkan apakah kebangkitan semula Barisan Nasional. Saya dah hitung, Cam, dan saya perhitungan saya, kita tidak akan menang Putrajaya hanya dengan undi Melayu Muslim sahaja yang dapat daripada PAS dan UMNO. Mungkin ada yang kata inilah cara untuk kita menang, ya. Tapi bagi saya tak cukup undi dan juga tak cukup kerusi untuk kita memenangi pilihan raya. Mau tak mau kita kena menang di kerusi bercampuran. Kerusi bercampuran Cina, India, termasuk Sabah dan Sarawak. Ya. Jadi kalau kita terlajak dengan ta'awun dengan PAS ini, barangkali kita akan rugi dengan Cina, dengan India, dengan Sabah dan Sarawak dan tak dapat kita bentukkan kerajaan. Itu dari segi perhitungan bilangan kerusi. Dari segi falsafah juga saya tak berapa setuju sebab kita adalah parti yang sentris di dalam keluarga besar Barisan Nasional. Maksudnya kita kena appeal, kita kena dapat sokongan daripada semua pihak. Kita adalah parti untuk semua, tak kira kaum dan agama. Sebab itulah kita kena memikirkan soal ta'awun dengan PAS ni dalam konteks komitmen kita dalam tahaluf bersama dengan Barisan Nasional.
UMNO sekian lama dilihat sebagai satu kuasa moderat, ya, YB. Kalau ta'awun tu, bagaimana isu seperti sebat wanita di Terengganu misalnya akan perlu dijelaskan oleh sahabat.
Buat masa ini kita ada loose cooperation ataupun kerjasama yang tidak terikat dari segi secara rasmi. Tetapi kalau sekiranya kita tak dapat ataupun kita berterusan dengan kerjasama ini, maka kita kena buat keputusan berkenaan dengan dasar-dasar yang ada mengkait dengan undang-undang syariah yang diperjuangkan oleh PAS dan sebagainya. Sebab kita berbeza dengan mereka. Ya. Jadi sekarang ini kita seolah-olah kita memberi sokongan, kita tidak merujuk kepada soalan-soalan seperti itu kerana kita tak nak sentuh. Tetapi akhirnya perlu kita jawab soalan yang agak sukar sama ada kita setuju dengan PAS atau tidak.
YB, kita rehat sebentar, nanti kita kembali. Tapi saya nak jual soalan dahulu. Ada disebut khas tentang kita perlu setia kepada parti. Dan kalau kita menang kerusi parlimen ke DUN atas nama parti dan BN, maka itu sepatutnya hak milik UMNO, BN. Dan jika lepas ni kalau ada orang lompat atau keluar, maka dia akan dikenakan penalti lah, undang-undang gawaman. Malah dikatakan sekarang pun sedang dilakukan. Apa pandangan YB tentang perkara itu? Kerana rakyat dan pengikut di suatu kawasan itu mungkin mentakrifkannya berbeza. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih lagi menyaksikan litas langsung khas dari PWTC dan tadi ucapan dasar Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Saya masih bersama YBKJ. Tadi ada penekanan khas kepada tindakan yang akan dikenakan kepada ahli parti yang menang kerusi dan sebagainya yang keluar. Tetapi sudah ada pun pemimpin-pemimpin yang dulu sinonim dengan kehebatan UMNO yang mengumumkan keluar. Pandangan YB.
Ini perkara yang perlu kita perhalusi. Ya, sebab saya tak pasti. Tadi Presiden sebut bahawa kalau bukan kerana UMNO, mereka tak boleh menang. Kita ambil contoh Jeli lah. Ya. Saya rasa Tok Pa menang sebab Tok Pa. Ya? Okey, saya tak tolak pengaruh UMNO. Memang pengaruh UMNO penting. Sebab takkan kita tak iktiraf bahawa Tok Pah itu adalah pemimpin yang popular. Katalah Tok Pah lawan dengan calon daripada UMNO, ya? Okay. Yang bukan Tok Pah. Saya rasa Tok Pah menang. Ya? Jadi kita tak boleh buat kesimpulan macam itu. Jadi perkara ini saya rasa perlu kita bincang dan perhalusi dengan lebih lanjut lagi.
Tansri Isa Samad di Port Dickson.
Ya.
Bagaimana pandangan itu? Kerana sekarang dia akan bertanding tanpa jentera UMNO dan tanpa jentera BN.
Sebab kita buat keputusan untuk tak bertanding. Saya tak setuju. Saya telah sebut bahawa kita perlu bertanding di Port Dickson. Tapi pucuk pimpinan parti kata tak nak bertanding. Jadi Tansri Isa dia nak bertanding, dia terpaksa letak jawatan. Semalam saya tengok dia punya sidang akhbar, dia kata saya keluar UMNO bukan kerana apa, sebab saya nak bertanding. Ya, bukan dia ada masalah dengan UMNO pun, tetapi oleh kerana kita buat keputusan tak nak bertanding, sebab itu Tan Sri Isa dia terpaksa keluar daripada parti.
Adakah ini akan di peringkat Akad Umbi sebagai ahli UMNO misalnya akan menyebabkan mereka semakin berbelah bagi?
Yalah, I mean, kita nak naikkan semangat parti, ya. Dan pilihan raya kecil ini bersemelut dengan kontroversi sebab dia terpaksa diadakan pilihan raya. Ya. Ramai yang tak setuju dengan langkah PD ini. Ini masa, walaupun kita tahu susah nak menang, garanti kalahlah PD ini. Tapi kita nak tahu sejauh mana undi protes akan datang pada kita. Tapi pucuk pimpinan parti buat keputusan tak nak bertanding, jadi mana kita nak tahu.
Kalau ikut telahan YB, maknanya Datuk Seri Anwar akan menang. Bagaimana ia akan merubah corak dalam Dewan Rakyat dan sebagainya pada pandangan YB?
Itu kita kena tunggulah, sebab beliau sebagai Prime Minister in waiting, bakal Perdana Menteri. Kita orang Negeri Sembilan pun banggalah orang Negeri Sembilan yang jadi Perdana Menteri, kan. Tapi dia akan diberikan pentas untuk seperti mana disebut oleh Datuk Seri Anwar, membawa reformasi kepada institusi. Ya? Jadi kita tunggu dan lihatlah apa sumbangan beliau nanti.
Peralihan itu masih menjadi perdebatan sama ada betul akan berlangsung daripada Tun Dr. Mahathir kepada Datuk Seri Anwar. Lihat kepada pembubaran bersatu di Negeri Sembilan, Negeri YB sendiri. Tadi disebut oleh Presiden bahawa rapuh kerajaan Pakatan Harapan ini. Dan itu mungkin menjadi teras dasar kepada apa yang beliau lakukan, pandangan YB.
Saya rasa janganlah kita pandang lawan kita, ya. Kita tengok pada diri kita sendirilah. Jangan kita kata mereka rapuh, mereka dah bubar di Negeri Sembilan dan sebagainya, sebab saya percaya mereka masih lagi anggap UMNO sebagai musuh, ya. Soal teori konspirasi kerajaan campuran dan sebagainya lupakan sajalah, ya. Kita fokus kepada tugas kita. Saya rasa Datuk Seri Anwar akan jadi Perdana Menteri. Kalau dia tak jadi Perdana Menteri, negara kita tak boleh move on, ya. Dia akan meroyan dan we'll never hear the end of it, you know. So dia mesti jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, psikologi dia dengan negara tak tenang. Dia mesti jadi Perdana Menteri.
Jadi adakah taktik dan strategi UMNO BN untuk kembali perlu mengambil faktor satu era Tun Dr. Mahathir dan kemudiannya era Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana kedua-duanya cukup mahir dengan UMNO dan juga BN.
Ya, betul. Betul, tapi namun demikian saya melihat bahawa PRU15 nanti kita berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia akan jadi Perdana Menteri, ketua kepada Pakatan Harapan, dan kita akan lawan beliau. Dan pada waktu dan ketika itu tidak lagi ada mitos Anwar Ibrahim, sebab dia dah jadi Perdana Menteri. Jadi, dia terpaksa deliver. Sekarang ini masih lagi ada mitos, the man who never became Prime Minister. Pada waktu itu beliau adalah Perdana Menteri dan tidak kebal daripada pertikaian rekod dan sebagainya.
Walaupun ada banyak disebut oleh Presiden tadi tentang janji-janji yang tak ditunaikan dalam Pakatan Harapan 100 hari sebagainya, tetapi antara yang telah dilakukan adalah seperti lebih kebebasan bersuara. Debat yang dilakukan terutamanya oleh YB Syed Saddiq misalnya sebagai menteri, dan juga pergi ke universiti. Tak pernah Malaysia Kini anjurkan debat dalam misi Melaya, kini dilakukan. Sambutannya luar biasa. Tetapi dalam ucapan Presiden tadi disebut, janganlah kita lontar bola tanggung, janganlah kita debat secara terbuka, simpan di dalam. Bagaimana pandangan YB terhadap perkara ini, kerana mungkin di era Malaysia Baru rakyat mahu dengar perkara ini?
Parti mesti ada disiplin, ya. Walaupun kita bebas untuk bersuara, janganlah kita melampaui batas disiplin parti. Saya kritikal terhadap Presiden, dia boleh terima. Itu bagus, ya, sebab ini UMNO juga UMNO baru. Kita meraihkan kepelbagaian. Tapi janganlah sampai kita, kalau dah kita buat keputusan bersama, kita membelakangkan keputusan tersebut. Ya, parti mesti ada disiplin. Mana-mana parti pun. Itu dalam konteks parti, dalam konteks negara lain lah. Ya. Itu keterbukaan dalam konteks negara kita ada freedom dan kebebasan suara. Itu berbeza dalam dengan parti. Mana-mana parti pun ada disiplin. Ya,
okay. YB, dalam konteks itu saya ingin terus ke Sabah dan Sarawak. Tadi pun disebut oleh Cawapan Presiden betapa bilangan yang penting di Sabah itu. Untuk PRU 15 kembali ke UMNO dan Barisan Nasional, jumlah kerusi di Sabah dan Sarawak cukup-cukup penting. Sarawak kita tahu GPS, tak tahu lagi ke mana kiblat mereka. Tapi di Sabah itu otonomi sudah disebutkan akan ada mesyuarat luar biasa. Pandangan YB.
Itu, otonomi itu pun perkara yang saya cadangkan waktu saya bertanding presiden di Sabah. Perlu ada pendekatan yang berbeza dengan Sabah dan Sarawak sebab hari ini sangat berbeza dengan dahulu. Keyakinan untuk GPS sama ada gabungan parti Sabah ataupun GPS gabungan parti Sarawak bersama dengan UMNO mestilah datang daripada mereka melihat UMNO ini sebagai parti yang boleh diterima di sana. Walaupun UMNO tidak wujud di Sarawak, walaupun UMNO masih ada di Sabah, tetapi UMNO sebagai parti besar yang diterima di sana. Sebab itu saya balik kepada soal takwun tadi dengan PAS.
Okay.
Kalau tanya pada GPS, mereka tidak senang dengan kerjasama ini.
Betul.
Sama juga dengan Sabah. Sebab itu kita kena fikir sama ada ini bawa keuntungan kepada kita di Semenanjung tetapi akhirnya tidak akan membawa kemenangan kita di Sabah dan Sarawak.
Tanpa takwun dengan PAS pun, kalau nak menang kursi bercampur, MCA, MIC perlu kembali kepada prestasi yang lebih baik.
Ataupun mungkin entiti lain. Ya? Okay. Kita kena terbuka dalam hal ini, walaupun mereka sahabat lama, kita kena terbuka dalam hal ini bahawa mungkin kita juga kena cari entiti lain yang boleh mendekati pengundi China dan India.
Okey. Saya tinggal 2-3 minit saja lagi YB. Jadi saya nak minta keikhlasan YB untuk beri penarafan di mana UMNO berdiri pada hari ini, pada Perhimpunan Agung ini dalam bentuk sudah sedar daripada apa yang berlaku pada Mei 9 itu dan dalam proses pemulihan. Di mana UMNO 1/10?
Saya merujuk kepada ucapan yang dibuat oleh Timbalan Presiden semalam, ya, Datuk Seri Muhammad Hassan. Ucapan itu saya rasa ucapan yang bagus, ucapan yang realistik, ucapan yang mendakap realiti seperti mana yang Tok Mat sebut, ya. Kalau kita dapat menghayati ucapan itu dan kalau ucapan itu menjadi teras kepada pemikiran ahli UMNO sekarang ini, kita sudah bangkit daripada satu, mungkin 4-5, ya. Okay. Kita dah sedar dan kita dah tidak lagi berada dalam sindrom penafian, ya. Tetapi saya risau kalau esok perbahasan masih lagi tidak memahami realiti yang disebut oleh Tok Mat itu, mungkin kita boleh jatuh semula kepada satu ataupun dua.
YB, saya pun nak petik daripada apa yang Tok Mat cakapkan. New Malay Renaissance ni, bagaimana perwakilan nak terjemahkan itu? Apa yang YB sendiri harapkan?
Kita sendiri boleh bermula dengan era pencerahan dalam UMNO itu sendiri. Tok Mat sebut dalam konteks komuniti ataupun kaum Melayu. Tetapi bawa renaissance ataupun kebangkitan pencerahan itu dalam UMNO itu sendiri. Di mana politik kita berpandukan kepada nilai, berpandukan kepada intellectual, berpandukan kepada tasawur ataupun worldview yang progresif, yang sentris. Dan bukannya yang berretorik, yang beremosi, yang perkauman dan sebagainya. So the renaissance starts with UMNO.
Soalan terakhir saya. Do you find it more liberating not having a top high post? Now you can look from...
I can say whatever I want.
But what is... Macam mana hidupan harian sekarang? How, yelah, because people need to see you from so many angles.
Kena jaga kawasan. Sekarang ini dah diberikan tugas sebagai Menteri Kewangan dalam Kabinet Bayangan dan sebagainya. Masih lagi kerja. Masih lagi ada kerja.
Have you start memulakan usaha untuk pemilihan UMNO seterusnya 3 tahun daripada sekarang?
Itu kita fikir kemudianlah. Ya, itu saya setuju dengan Datuk Zahid. Itu kita bincang kemudian. Banyak kerja yang perlu kita buat sekarang untuk parti.
Tak payah susun saf sekarang?
Tak.
Kalau ada satu perkara yang YB mahu janjikan untuk orang yang mungkin masih mahu melihat UMNO dan BN kembali pada PRU 15, apakah keyakinan saya beri peluang ini untuk nyatakan?
Saya percaya bahawa kita dapat bangkit sebagai parti UMNO dan juga Barisan Nasional. Ramai yang masih lagi bergantung harap kepada UMNO dan Barisan Nasional dan menaruh harapan yang tinggi bahawa kita dapat bangkit untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Saya janji kita menjadi pembangkang yang berwibawa. Kita tidak cari jalan belakang untuk masuk kerajaan. Kita akan jadi pembangkang yang dapat meletakkan satu prestasi supaya kerajaan pada hari ini accountable kepada janji mereka supaya kita dapat memainkan peranan untuk menjaga kesejahteraan rakyat Malaysia.
Saya nyaris nak sebut takbir tapi selamat maju jaya kepada YB, insyaAllah. Kita akan terus telusuri janji YBKJ itu kerana kalau untuk menjadi pembangkang berwibawa, maka ketulusan untuk berhujah itu perlu ada. Setiap isinya, terutama dalam kewangan, kita akan rujuk kepada YBKJ. Terima kasih dari PWTC untuk Perhimpunan Agong UMNO yang pertama. Kita akan lihat perbahasan dan sebagainya. Adakah UMNO sudah bangkit dan berubah untuk merebut kembali kuasa dalam masa 4 hingga 5 tahun akan datang? Kita saksikan sendiri. Jumpa lagi.